it-telefon minn Malta għandi pjaċir nilqa' lill-kantanta Destiny li minn hawn u ftit ieħor sa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Destiny u merħba fil-programm Malti tar-radju tal-SBS fl-Awstralja. Kif tħossok il-kanzunetta tiegħek qed tikseb tant suċċess internazzjonali u żmien qed joqrob ukoll għall-Eurovision?
Kif inħossni, ovvjament inħossni eċitata ħafna u nervuża għaliex inħossni dej ħafna pressure fuq jista' li ħanet l-hemmhekk jumejn oħra, ġifieri inħossha issa tinħoss li wasal dak il-kollu li na naħdmu għalih huwa vitin ħafna. Ġifieri I am very looking forward ovvjament bħal dejjem, ma nħossni ovvjament eċitata.
Kif inażlet il-kanzunetta wara li l-kanzunetta tas-sena l-oħra ma setgħu tintuża għall-festival ta' din is-sena?
Mela din is-sena kien ovvjament bħal snin ta' qabel selection ta' song u f'din is-selezzjoni kien hemm ġimgħa kess u ovvjament meta smajt l-ewwel darba mill-ewwel laqtitni bħala song u I had to reach out to the authors and to the composers u kelli ovvjament nibda naħdem fuqha mal-ewwel.
Xi preparazzjonijiet għamilt sissa għall-Eurovision?
Preparazzjonijiet, xifimni għall-ħar skontaw. Għax ħafna xogħol. Xifimni għandek dejjem you have to focus on the vocals, on the performance, ħaj intlibes waqt inkun hemmhekk, ħaj intlibes on stage, ix-xar, il-makeup, ħafna preparamenti, ħafna.
Minħabba l-pandemija ċirkostanzi jistgħu jinbidlu minn ġurnata għall-oħra, x'inhu huma l-pjanijiet sissa biex id-delegazzjoni Maltija naturalment inti tmorru l-Olanda Rotterdam?
Le lista kollox għadu ħajsir and everything is as planned. Kollox as planned jas u ħanitilgħu. Ovvjament ħajkonna ħafna restrictions, ħafna. Ma the plan is to go up there. And perform in Rotterdam as always.
Il-kanzunetta Maltija naturalment trid tgħaddi mis semifinali biex tieħu sem fil-finali. Inti f'liema semifinali se tkanta?
Jiena se nkun qed inkanta fl-ewwel semifinali, so please ivvotaw li qed għandi bżonnkom ħafna.
U naturalment hawnhekk fl-Awstralja dan semifinali jintwera dirett fuq it-television tal-SBS u l-komunità Maltija. Fl-Awstralja tista' tivvota għalik u għall-kanzunetta Maltija u xejn.
Eżatt, yes.
Minħabba l-pandemija ma tantx tista' tivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor biex tippromuovi l-kanzunetta kif kien isir fis-snin ta' qabel. X'qed isir ma' pajjiżi oħra biex tagħtu pubbliċità lill-kanzunetta ta' Malta?
Dak il-verità qegħdin naħdmu ħafna fuq social media u we're promoting everything through social media, jekk performances. Jekkux acoustic versions, jekkux kinnaf, I want to promote. Everything I want to promote is going through social media. And it's ovvjament, ma nistgħux nissevilja, we can't move from one country to another because of COVID and because of all the restrictions. Imma we're still working really hard. Ovvjament, we have to work even harder. And especially, we're very restricted. We need to be well prepared. But naraw, we're still happy with it.
Din għalik naturalment hija stennija kbira wara li Eurovision tas-sena l-oħra ma sarx, imma naħseb bħala kantanta f'din is-sena aktar kellek preparazzjonijiet.
Ħafna iktar ovvjament. Kelli sena naħdem fuq jien nifsi personali, ovvjament sena naħdem fuq jiena kif irrid nidher bħala artista.
Ta' minn ifakkar ukoll is-semija tagħna li inti kont irbaħt il-Junior Eurovision Song Contest tal-Malta, hekk tifkirit għandek ta' dan iż-żmien?
Oh, fimni kont qed niżgħira ġifieri li rbaħt il-Junior Eurovision kien achievement kbir ħafna lija. Il-memorji tiegħi huma sbieħ ħafna ovvjament, iltqajt ma' ħafna nies, għamilt ħafna ħbieb ġodda, qadna nduru madwar il-pajjiż, ħadu ħsibna ħafna il-Bulgarija, so I have only lovely memories in Bulgaria, so the experience was amazing.
U wirjiet li ħallew impressjoni qawwija fost il-pubbliku kien il-Malta Got Talent li naturalment rebħek id-dritt biex tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision u wkoll kellek British Got Talent u daw kienu wirjiet impressjonanti wkoll.
Yes, jiena l-expector irbaħ biex tajt imorri l-Eurovision, yes, ovvjament, huma television shows kbar ħafna f'Malta and people watch them a lot because they are amazing u vera jagħtu promotion l-artisti Maltin Oh, I had a little opportunity at a miracle, and I'm honored though to be representing my country now.
Destiny Nafli, inti impenjata palissa u nirringrazzjak ħafna tal-ħintijek li kellek l-opportunità li tkellimna
l-ftit.
Aħna fisem il-komunità Maltija hawnhekk nawgurawlek, aħna nkunu qegħdin
ħafna. Thank you.
Aħna nkunu qegħdin insegwuk mill-qrib permezz ta' trasmissjonijiet diretti fuq it-television tal-SBS u ikun x'ikun ir-riżultat aħna mill-Awstralja nibqgħu dejjem gburin bik u b'Malta.
Thank you. Please, segwuni u votawli, għandi bżonn ħafna voti. Please, sejnuni. Thank you.